Pagājušajā reizē mums bija tādas smagas pārdomas par ārkārtīgi tiem smagajiem notikumiem, kas Jeruzālēmas galmā, Dāvida namā norisinās, kur brālis kauj brāli, kur ir drausmīga nešķīstība, kas tur ir, tur notikusi. Un tad vēl tam nāk klāt, pēc tam arī vēl atriebība un slepkavība. Un tas viss ir nevis tāda vienkārši tādas baisas lietas, kas notiek kādā ģimenē, bet tās ir lietas, kas skar valsti vistīrākā veidā. Iedomājieties, kādiem no tiem ļaudīm, kas tur grozās visā tajā briesmīgajā notikuma virtnē, ir jābūt par Dieva tautas ķēniņu nākamo. Kur varētu domāt, nu taču ķēniņam Dieva tautā būtu jābūt labākajam no labākajiem, krietnākajam no krietnākajiem. Kas varētu būt pa paraugu, kur viss cits tauts saka, redzi, tas vīrs gan ir īs Dievu vīrs. Bet te to visu lasot un domājot, nevar saprast, no kuras ēlēs tie ļaudis ir izrauti ārā. Patiesībā tas skats ir bezgaldrūms. Ja kaut kas tam līdzīgs notiktu mūsu dienās, tad jāteic, visas tās ziņu un žurnālistu sensācijas būtu tikai tāda bērnu šļupsti par to visu. Redziet, arī tā notiek. Baisi notiek, šausmīgi notiek. Bet nu Dāvids tam visam ir parāvis vaļā to vāku, to Pandoras lādi ar saviem grēkiem. Protams, ka tur jau vēl nāk Saula nama grēki, tur jau nāk arī dažādi cilvēku grēki vēl klāt, bet lielā mērā tās ir sekas tam, ko Dāvids ir darījis. Un mēs redzēsim, Dāvids kopš šī brīža, arī kopš tiem notikumiem, ir tā kā tāds aizšauts putns. Nu, lūk, nu tad mēs apstājamies pie tā, kā Abšaloms ir Amnon nonāvējis. Pats aizmucis pie savu vectēvu, Gešūras ķēniņu. Pēc likuma viņš būtu tagad nākamais pretendents. Nu, no vienas puses, nu kā, viņš savu brāļu slepkava. No otras puses jau visos tajos galmu cīņās. Tā tāda diezgan pierasta lieta. Kad dēli rīko sazvērstību pret tēvu, brālis pret brāli, sievu pret vīru, visādi. Visādi mēs būtu. Un šeit vēl no Absaloms. Absaloms ir mīļais dēls, un viņš ir arī, nu, tāds, jāteic, arī Dāvida mīls. Viņam ir viss notaļ priekšnoteikumu, lai viņš varētu būt ķēniņš. Arī, zināms, nu, teiksim, tāds aizbildinājums pie tā, ka viņš ir savu brāļu slepkavu, ir tas, ka šis brālis izvaroja viņu māsu, kas ir, nu, būtībā viņa rīcība arī tādā kontekstā, nu, ir, zināmā veidā, labāk saprotam, labāk attaisnē. Un viņš ir aizmucis, un Dāvids augām dienām sēroja pēc savu dēlu. Viņš bija tēvu, zināmā veidā mīlus. Un tagad 14. nodaļa. Joāps, Serūjas dēls, manīka ķēniņš domās kavējas pie Abšalomu. Jobs sūtīja uz Tekovu un atved no turienes kādu gudru sievu. Viņš tai teica, ja izliecies par sērotāju, velc sēru drānas, ar eļļu neiesvaidies un izturies, it kā tu jau ilgu laiku sērot par mirušo. Tad ej pie ķēniņu un runā ar viņu tā. Un Jobs viņai pateica, kas jāsaka. Runādam ar ķēniņu, tekojieša sieva kritus savu vaigu pie zemes. Zemojās un sauc. Palīdzi, ak ķēniņ. Ķēniņš tā jautāja, kas tev? Viņa teica, paties esmu atraitne, mans vīrs ir miris. Un tavai kalponē bija divi dēli, un tie sakāvās laukā, neviens tos neizšķīra. Un viens kāv otru un nonāvēja, un redzi, visa dzimta cēlās pret tavu kalponu sacīdami, izdod brāļu slepkavu. Mēs to nonāvēsim par brāļu dzīvību, ko tas laupīs. Arī šo mantinieku mēs tevi iznīcināsim. Viņa izdzēsīs oglīti, kas man atlikus, ka ne vārds nepēcnācējs no man vīra nepaliek uz zemes. Ķēniņš teica tai sievai, ej mājās, es došu par tevi pavēli. Bet tekojieša sieva teica ķēniņam, lai vaina nāk par mani, mans kungs ķēniņu, un par manu tēvnam, bet ķēniņš un viņa tronis lai šķīs. Ķēniņš teica, kas pret tevi, ko runā, to ved pie manis, un viņš tev vairs neaizskars. Viņa sacīja, ķēniņ jau piemini to kungu savu dievu, ka asins atriebējis nevairo postu, ka viņa neiznīcina manu dēlu. Viņš atbildēja, dzīves tas kungs, nemats nenokritīs tavam dēlam. Tā sieva teica, vai tavu kalponu drīk sacīt kādu vārdu savam kungam ķēniņam? Viņš atbildēja, runā. Tā sieva teica, kāpēc tev tāds nodoms par dievu tautu, tā runādams ķēniņš uzņems vainu, jo ķēniņš neaicina atpakaļ pašu atstumto. Gan mēs visi mirtin mirsim kā ūdens, kas iztek zemē un nav vairs sasmeļams, bet dievs neatņem dzīvību un meklē iespēju, lai atstumtais nepaliek atstumts no viņa. Te nu es esmu atnākus runāt par šo lietu ar savu kungu ķēniņu. Ļaudis ir mani sabiedējuši. Tava kalpona domāja runāšu, taču ar ķēniņu vart viņš darīs, ko lūdz viņa kalponi. Ja ķēniņš uzklausīs un paglāps savu kalponu no tā vīra nagiem, kas man un man dēlu grib iznīcināt no dieva mantojumu, tā domā tavu kalponi, tad lai mana kunga ķēniņa vārds ir mans mierinājums. Jo mans kungs ķēniņš ir kā dieva eņģelis, viņš izšķir labu un ļaunu, un kungs tavs dievs būs ar tevi. Nu, redziet, stāsts par kādu sievu. Nē, nu sazin, nu tas, cik tas notikums patiesi, cik nē, cik vienkārši brālēns ir zinājis kādu sievu, kur viss kaut ko varēs notēlot, ja? Grūti pateikt, kā tur ir, kāda vietējā aktrise. Bet tā doma ir tāda, Dāvids mokās, viņš grib savu dēlu atpakaļ, un viņš grib, lai arī tas dēls, nu tad ir viņa troņmantnieks. Ja viņš ir visādi piemērots, nu nav viņam cita, ko viņš tā kā tajā brīdī, nu tur mēs saprotam Salamans vēl mazs pavisam. Ko tad viņam tagad, kā tad viņam rīkoties? Saukt vienkārši, nesodīt, bet tā ir slepkavība. Tas nozīmē no acis pret acis, zobu pret zobu. Tam jābūt atrieptam. Un tad Ceruijas dēls, brālēns, izdomā tādu līdzīgu gadījumu, kur briesmīgi, kādai atraitnē divi dēli. Un tie savā starpā, nu, sakaujās, sastrīdās. Bet kaut kā tā viens sit otram un tas ir pagalam. Bez iepriekšēju nolūku, bez ļaunu, bez nekā. Briesmīgi. Un tagad dzimta, lai atrieptu šo slepkavību, jo tas nedrīkst palikt neatriepts, grib viņu nonāvēt. Bet tā motivācija jau ir, ka tev nepaliek mantinieka. Es nozīmē, kas tad? Tad tas mantas, tas apjoms pāries pāriem radiniekiem. Ka tur jau ir ne tikai tāda taisnā tiesa, bet tur ir tāda arī tāda alkatības, tāda mankārības doma tāda. Un ka tad nepaliek vairs, un tas, kas tika uzskatīts Izraēlā, arī Mozes bauslībā, mēs redzam, kā šīs lietas tomēr vienotreiz tiek arī Mozes bauslībā noteikts, lai nav tā, ka šis mantojums nu, neiet, kā saka, lejupejošiem pēcnācējiem secen. Lai tas tomēr tiktu nodos, lai tas neiziet nu, tā kā no vienas ģimenes, nepāriet kaut kā tur tālāk radnieku rokās. Vai, nu, tas ir tā, ka lai to nodot nu, tai paudžu pēctecībā. Nu, tas mūsu bauslība arī tā ir noteikts. Un tagad nu, ir tā māte saka, nu, un kā man, es tagad pazaudēšu divus dēlus. Nu, briesmīgi viņš ir, tas gadījums, nu, tas nebija tīši nodarījums. Nu, patiesībā, nu, tā ir nelaime, kas ir notikusi. Un tagad vienu dēlu es jau esmu zaudējusi. Un otrs, kas man ir, es gribu viņu paturēt, nu, viņš ir mantinieks visam tam. Un patiesībā tā situācija ļoti līdzīga, tam ir Dāvida situācija. Ļoti līdzīga. Nu, tur, protams, viņa nav pilnībā tāda pati. Nu, Abšaloms ir tur rīkojies tā, kā viņš ir rīkojies, bet nu šā vai tā. Nu, Dāvids ir pazaudējis reāli divus dēlus, un tas viens, nu, varbūt viņš bija, patiesībā, pelnījis to, ko viņš saņēma, nu, tā kā atmaks. Var jau būt, ka tās sievas, tas nosistais dēls, nu, vai tas īsts notikums, vai izdomās tās, mēs nezinām, nu, varbūt tur ar kaut kā bija pamats tam visam, kaut kāds. Nu, jo nu, viņi tiek tomēr bija brāļi, nu, kuri, nu, tas tā parasti tādā normālā veidā, nu, tā nevajadzētu tam būt, ka viens otru nosit, bet, nu, tad varbūt, ka tur ir bijis kaut kāds, nu, īpašs iemesls tam visam, ko, nu, šeit neatklāja. Tā kā tā situācija lielā mērā, nu, droši vien, ka Dāvids to dzird, tad viņam, viņš domā par saviem diviem dēliem. Kur to vienu, tā kā pēc taisnības, kas ir dzīvais palikušais, ar vajadzētu tiesāt par brāļu slepkavību un visu. Un kam te viņš atstās valsti tagad? Un tieši tāpat kā tai sievai, kur tie radinieki saka, ja, kur saka, izdot brāļu slepkavu, mēs to nonāvēsim par brāļu dzīvību, ko tas laupīs. Arī šo mantinieku mēs tevi iznīcināsim. Tad, nu, te ir tas mantojums, tas ieganas arī vēl, tas aprēķins. Un faktiski jau tā sieva ir nespēcīga kaut ko darīt. To var darīt tikai ķēniņš. Ņemot uz sevi, uzņemoties atbildību par lēmumu. Un tāpat arī būtībā tais savā situācijā. Nu, neviens viņa vietā nevar pieņemt to lēmumu. Dāvida vietā. Un tas ir loģiski arī, jo Joabs to saprot viņa brālēns, ja, ka no Abšaloms ir troņmantnieks. Nu, noticis tā, kā noticis. Bet valstī tā stabilitāte, ja, teiksim, Abšaloms būs, ja ķēniņš viņu ar savu ediktu apžēlos, un Abšaloms, Abšaloms atgriezīsies, tad valstī nu, pamazām stabilitāte izveidosies. Jo tas ir vēl valsts jautājums. Ja? Tas ir, tas mantojums vairs nav tur kaut kāds lauks, dārs, kazas vai aitas, kā tai sievai. Bet tas ir nu, valsts stabilitātes un ķēniņa, troņa jautājums. Redziet, kādi nu, ir tie cilvēki ar tādiem tā situācija jārisina. Ja varētu Dāvids paņemt no debesīm eņģeļus un salikt savu dēlu vietā, tad droši vien viņš to darītu. Bet viņš nevarēja pastiept roku un paņemt no debesīm no mākoņa kādas eņģeļus un ielikt Abšalomu vietā, teikt, tu būsi ķēniņš. Nu, visam ir jānotiek tā, kā tam jānotiek. Cita dēla viņam nebija. Un tāpēc šis stāsts bija tās, ar ko Joabs domāja šo Dāvida neizlēmību. Kur mēs redzam, ka Dāvids ir kļuvis tajās lietās, kas skar viņu pašu ģimeni, viņu pašu valdīšanu. Viņš ir ārkārtīgi neizlēmīgs. Viņš var mēnešiem, gadiem skumt, bet te kaut kas ir jādara. Valsts nevar bez troņmantnieku būt. Ir jāpieņem kaut kāds lēmums. Un vienīgais reālais lēmums tajos apstākļos ir to pašu Abšalomu aicināt atpakaļ. Un tāpēc Jāps ir iesācis visu šo te stāstu. Nu, lūk. Un tagad Dāvids jau tā kā kaut ko nojauš. Tad ķēniņš teica tai sievai, jau neslēp no manas neko, par ko jautāšu. Un šī sieva sacīja, jau runā mans kungs ķēniņ. Ķēniņš vaicāja, vai tas viss nav ar Joāba ziņu? Sieva atbildēja, dzīvs tu. Neviens nenosvērsies ne pa labi, ne pa kreis no viss, ko runājas mans kungs. Ķēniņš, jo tavs kalps Joabs, viņš man pavēlēja, viņš tavai kalponē pasīja viss, kas sakām šai lietā. Tavs kalps Joabs to darīja, lai izlabotu šo lietu. Mans kungs ir gudrs, kā dieva eņģelim viņa gudrība, viņš zina visu, kas šajā zemē. Ķēniņš teica Joabam, nu redz, es darīšu tā, ej ved atpakaļ to puisi Abšalomu. Joabs krita savu vaigu pie zemes, zemojās un slavēja ķēniņu, Joabs sacīja, tagad tavs kalps zina, ka es esmu guvis tavu vēlību, mans kungs ķēniņ, jo ķēniņš ir izpildījis savu kalpu lūgumu. Tad Joabs cēlās un gājas Gešūru, pārved Abšalomu Jeruzālemē, bet ķēniņš teica, viņam jāatgriež savā namā, mani viņš nesastaps. Un Abšaloms atgriezās savā namā, ķēniņu nesastapis. Redziet, tur droši vien daudz lietas, ko mēs tā tikai nojaušam. Jo tās Dāvida pārdomas jau ir pilnīgi pamatotas tā neizlēmība. Nav jau tā, ka ķēniņš nolēmj un valsts iestājas stabilitāti. Tas viņa lēmums var būt ļoti dažādām sekām. Kā viņš zina? Viņš tagad aicinās Abšalomu atpakaļ. Kā viņš zina, ka tam aktam būs, tam darbam, tam, nu, ka viņš aicina atpakaļ Abšalomu, būs kaut mazākais atbalsts, ietekmīgajos ļaudīs valdībā, kuriem ir teikšana. Vai tas vēl vairāk nedestabilizēs to valsti? Bet tagad viņš redz, ja Joabs, nu ziniet, ir tā, tā īsti jau nevar saprast, kas tai cilvēku sirdī notiek. Nu, ja tu prasi tam kādam savam palīgam vai kādam, nu, būtu tak labi nocirst tam tur galvu. Palīgs teiks, jā, labi būtu, gan tu ķēniņi saka, nē, bet labi būtu viņu par ministru celt. Jā, ķēniņi, labi būtu viņu par ministru celt. Tu var jautāt tā vai šā, tev kā skan, tā atskan. Jo visi grib izdabāt tev ķēniņu, vai ne? Nu, kā lai tu uzzini, kas tiem cilvēkiem ir sirdī? Tu pateiksi vienu, viņi teiks, jā, dari tā, tas ir pareizi. Pateiksi otru, teiks, brīnišķīga doma. Un tās var būt pilnīgi divas pretējas dažādas lietas. Bet, ka viņš redz, ka tā intriga, ka viņa parāda arī to Joāba sirdi, ka viņš saka, nemūžam neko tādu nesāktu, ja viņš tiešām, nu, tā kā būtu nelojāls, nu, tam Abšalomam, tam, nu, tam ķēniņa, nu, nodomam kaut kā risināt šo te lietu, ka viņš tomēr domā, ka tas Abšaloms darētu. Ka ar to intrigu Joabs parāda, nu, pats to varot nedomādams, negribēdams, pirmajā brīdī neaprieķinādams, ka viņš tam pievienojas tā, ka Dāvids to uzreiz redz. Tā, ja viņš vienkārši atnāktu un pats pateikt. Nu, to vēl nevarētu saprast. Bet, ka viņš ir pieķerts šajā mazajā viltībā, ja tā varētu teikt, tad tas uzreiz ir skaidrs. Nu, tie austrumnieki gan ir meistari, vai ne? Tā ir. Bet, nu, ja mēs tā paskatāmies, ja, nemaz jau pie mums nenotiek vienkāršākas lietas arī, vai ne? Tādā ziņā arī mūsu pašu mazajā dīķītī. Bet, nu, tagad, kad tas nāk tā atklātībā un tā, nu, viņš saka, vai tik tas nav jau labs? Un viņam, nu, Dāvids tad uzreiz saprot, ka viņam ir zināms atbalsts, un viņš uzreiz tad arī izdod šo rīkojumu, bet tā kā tomēr Abšaloms ir noziedznieks un neklājas tā darīt. Tai pašā laikā arī Dāvids nebija varējis ķerties tai lietai kā ķēniņš klāt. Savu dēlu iepriekšējā troņmantnieku kaut kā tiesādams, kur viņš bija noziegumu izdarījis. Saprot, tur jau iesāks tas viss tā, viens pie otras saķers klāt, ka nevar īsti vairs atrisināt. Tad tomēr šis bija kaut kāds risinājums. Un tagad mums ir Abšalom stāsts tālāk. Visā Izraēlā nebija vīra, kas būtu tā izslavēts ar savu skaistumu kā Abšaloms. No kāja pēdām līdz matu galiem viņam nebija nekādas vainas. Un apgriežot matus, viņš tos apgriez gadu no gada, tad tie viņam kļuva pārāk smagi. Nogrieztiem mati svēra 200 šekeļu pēc ķēniņa mēra. Neticam, tas ir pār pa 2 kilo. Nu, tieši tāpēc jau svēra. Ka šitā saka, nu šitā gan vajadzētu būt daudz. Kaut ko 2,4, man liekas, kilo. Iedomājies, kas... Kaut kas, jā. Un tie mati viņam pēc tam vēl atspēlēsies. Tas ir ievads matu stāstam. Bet, nu, tātad, nu, iedomājieties, nu, skaists, gudrs, izdarīgs. Varētu likties, nu, kāds tad ir tas ķēniņš, smuks vai nesmuks?
Tur ievēršās kukaiņi.
Kāda starpība? Vai tas ķēniņš smuks vai nesmuks? Bet labāk jau, ka smuks. Nu kā, nu taču mums arī bija augstākās padomus priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs. Jā, jā, nu tieši. Nu taču kurš vēl tik skaists un tik izskatīgs un tā. Un kas ar savus matus, viņam nebija kā Abšalomam. Bet ar tomēr tas bija ļoti no svara, ka viņš brauc uz tā mārzem, viņam vajadzēja vienreiz stāstīt tādu kuriozāko gadījumu no savas kaut kādas tās priekšniekošanas. Un tā bija interesanti, viņš pastāstīja, ka viņš kaut kur bija aizbrauc un fēnos, ot aizmirsis bijis mājā. Es vispār nezinu, kas ir fēns, bet man kaut kā pašam žūst. Bet laikam, nu saprotiet, kaut kā visos laikos, mēs domājam, nu tas taču bija tajos senajos laikos, tad arī tas bija no svara.
Bet par Saulu arī to teicam, par Dāvidu arī.
Jā, ka tie smukie ir tie, kuriem tie visi pārējie tomēr labprātāk paklaus. Jā. Ja tur kaut kāds šāds tāds, ziniet, nu tāds, nu jā, nu ķēniņš, visu cieņu. Bet ja ir tāda ir prieks paklausīt. Nu jā, redziet, cik tam ir liela nozīme, vai ne? Bet nu ir tā, ka ar putniem vismaz tā ir. Ja ir skaists košām spalvām putns, tad tikko viņš mutu atver vaļā. Tā jāmūk ir. Bet ja viņš tāds kaut kāds, nu neko tāds, vai ne? Ka viņš sāk dziedāt. Vaiku skaisti, vai ne? Tā Dievs ir iedevis. Saprotiet, Dievs tā ir iedevis. Tam, kuram viņš iedevis raibus svārkus, tam šausmīgu balsi nesmuku. Nu, varbūt dienvidos tur tie papagailīši vai kā, nu tie tur kaut kāda arī tā draiba un visādi, tur ir citādi. Bet pie mums tā ir visiem putniem, kas nav plēsēji, Ja viņam nav nekas koš spalva, tad viņam ir šausmīga balss, kad negribas klausīties, kā viņš dzied. Nu, protams, nu, vārna jā nav nekāds smukais stērps vai krauklim, bet un tie plēsēji, tas drusku citādi. Tam ar, ka viņš pavēr knābi, tad nekāda smukā dziesma neskan.
Viņa tik skaisti, kā ir plēsēji.
Kas?
Pāvi.
Pāvi šausmas. Briesmī. Nu, viņam nevajag, viņam ir... Nu, tur ir kaut kas tā pa vidu, vai ne? Tā kaut kā, vai ne? Nu, dzēris jau, nu, arī nevar teikt, ka necils, tur kaut kā. Nu, jā, bet, nu, jautājums tā gluži, es nebiju uz putniem mērķējis, ja? Es biju vairāk par to, ka, nu, tie smukie, nu, viņi, nu, reizēm iznāk tādi maz noderīgi un derīgi arī. Bet cilvēkiem patīk, un tas ir kaut kas tāds, nu, ķēņiem ir jābūt valsts sejai. Nu, prezidentam ar, nu, nevar tak būt tur kaut kāds tāds, pavisam nekāds.
Trumps.
Trumps jau arī paklausīties, nav nemaz tā. Pēc amerikāņu standartiem, es domāju, viņš ir gana... Nu, nē, nu, pēc es domāju, ka viņš varbūt tūplānā nav tik traki kā tajā televīzorā, ja? Bet, nu, viņš ir respektabls vīrs, bet šaubām viņš ir stāju un tā, un tā. Nu, šeit arī mēs redzam, ka it kā liekas, nu, kas tad tur ir tāds? Smuks vai nesmuks? Bet ķēniņi visi redz. Un labi, ka viņš smuks. Ka viņš visiem patīk, ka viņš tik smuks ir. Tā viņam ar prieku tā kā arī paklaus un ar prieku. Nu, tad ar tādu grib draudzēties un tā viņam vieglāk ir savu, nu, to āriem likt lietā, dibinot diplomātiskās attiecības un izraist simpātijas vai kā. Nu, ja tur tāds šķības greizs kaut kāds šāds netāds, nu, tad, nu, un tad Abšalomas ir, nu, ļoti labs troņmantnieks un nākamā ķēniņa amatpretendents. Nu, tie mati, redziet, tie mati jau arī ir uzskatīts, nu, kaut kas tāds, nu, ja cilvēks tur kaut kā tā atliku, tā kā galvas virs, tad tas tā kā, nu, bez maz vai, nu, tā kā, nu, nu, kaut kā, nu, tā kā gandrīz vai kā trūkums vai kā, bet, ka, nu, tie mati, un iedomājot, tad tie mati, tad iedomājieties, kādi bija tie mati. Ja tie bija 2,1 kilogramu uz galvas. Nu, jā, nu. Tā kā no aitas sērpot, tik daudz nedabū nemaz, kā no viena apšalūma. Es nezinu, cik no aitas dabū tur kādas dažas simtus gramu vai kā. Kam ir aitas bijušas?
Vairāk.
Vairāk? Nu, tā kā no aitas. Nu, jūs... Smagi, nu jā, nu apšalmā bija smagi. Nu, es nekad aicis neesmu sirpis, un tāpēc es tā nezinu. Nu jā. Un tā viņš tā gadu no gada, viņš reiz gadā grieza. Jā. Un 200 šekeļi pēc ķēniņa mēra, tas bija tā, tad ķēniņš jau vēl piemēr klāt drusku. Tas ķēniņa mērs. Tā zinu, tā kā nopaļo uz augšu, tas nav tā kā, ziniet, tur mārciņi, tur pēda 29, cik tur tie centimetri, tad, nu, tur ir, nu, tad, lai 35, nu. Nu, ķēniņš var atļauties, vai ne? Ja to sudrabu svēt, druska citu svaru, vai ne? Tāpēc var tas pieminēts. Apšālomam piedzim 3 dēli un 1 meita. Brīnišķīgi. Iedomājieties, tur jau var redzēt ne tikai dēlu, bet jau tur ir jau troņmantnieki jau. 3 dēli, 1 meita. Meita sauc Tamāra. Viņa bija skaista no skata. Nu, tas nozīmē, ka tur, ja tur ir tāda skaista meita, tad jau atkal to starptautiskās lietas var kārtot. Jo ķēniņiem jau tas ar precībām tas notiek. Un Abšalomas nodzīvo Jeruzālēmē 2 gadus ķēniņu nesastabdams. Tad Abšalomas lika saukt Joābu, lai sūtītu viņu pie ķēniņa. Bet tas atteicās nākt. Viņš sauc otrais, bet tas atkal atteicās nākt. Tad viņš sacīja saviem kalpiem, skatieties, Joābu lauks ir līdzās manējām, un viņam tur ir mieži. Ejiet, es gribu, lai to nodedzina ruguni. Un Abšalomu kalpu nodedzināja to lauka ruguni. Tad Jobs sēlās, nāca pie Abšalomu uz māju un vaicāja, kādēļ tev kalpi nodedzināja man lauku? Abšalomu teica Jobam, redz, es sūtīju pie tevis sacīdams, nāc šurp, un es sūtīšu tev pie ķēniņa vaicāt, kāpēc gan es esmu pārnācis no Gešūras, man būtu labāk, ja es būtu palicis tur. Tagad es gribu sastapt ķēniņu, ja esmu vainīgs, lai viņš man nogalina. Tad Jobs gāja pie ķēniņa un pastāstīja to viņam. Tas atsauc Abšalomu, un Abšalomus nāca pie ķēniņa, un noliecās ķēniņa priekšā ar seju līdz zemē, un ķēniņš skūpstīja Abšalomu. Redziet, tas nenoteiktais stāvoklis, nu, kas tad es īsti esmu? Ja es esmu troņmantnieks, tad man jābūt blakus ķēniņam. Ja es neesmu troņmantnieks, tad ko es te daru? Ja ķēniņš grib man sodīt, tad lai viņš man sodu. Bet redziet, tā lieta ir iestrēgus, un Dāvids nevar un nevar izlemt. Un nevar, un kā es teicu, viņš kā izšauts putns ir. Viņš nevar vairs izlemt neko. Jo viņš pats ir savas vainas saliekts un redz, ka tas viss ir viņa iesētā sēkla lielā mērā. Briesmīgs stāvoklis. Ārkārtīgi briesmīgs. Nu, un Abšalomus parāda, ka viņš ir izlēmīgs. Šito stāstu jau pēc tam tur droši vien stāstīja vēl ilgi. Kā Abšalomus Joābu dabūja pie sevis. Jo Joabs nenāk, viņš saprot, ka tur Dāvids tā kā atkal ir iestrēdzis tai savā tai jocīgajā stāvoklī, ne šis, ne tas. Un ja Dāvids nevar izlemt, tad nemaz ar nav tik viegli to izkustināt, nu viņš viens solīti ir izdarījis, bet tā sajūsmi viņa nogājas, viņš saprot tagad, ka, a ko tālāk? Nu, un Abšalomus parāda tādu izlēmības, tādu virtuozitāti, nu nenāk tas Joabs, tas viņa onkuls nenāk un nenāk. Tikko aizdedzina viņu miežu, tā viņš ir klāt. Saprotam iemeslu dēļ. Kāpēc tu tā dari? Viņš saka, es vairs nevaru. Divus gadus tas jau turpinās. Tas jau nav diena, tas nav nedēļa, tas nav mēnesi. Tas nav pat vienu gadu, tas ir divi gadi. Kāds ir izcinājums? Viņš ir atnācis atkaļ. Viņš domā, nu tēvs viņu tā kā sauc, pieņem. Vai viņš iztiesās viņu lietu? Vai viņš viņu pieņems atpakaļ, bet tak tā, ka viņš paliks kaut kā pa vidu starp debesīm un zem, nu to viņš nu cik ilgi tā var būt un tas tikai parāda, ka nu vairs Dāvids nav spējīgs pieņemt īstu lēmumu un tas viss nebija labi. Un beigās tas paliks tikai vien sliktāk un sliktāk. Nu, un tad, kad Abšalomus tad ir ar Joābu izrunājies, un ka Joābs aiziet pastāst to ķēniņam, tad Dāvids kaut kā izkustās no tā sastingu. Kaut kā viņam vajag kaut kādas milzīgas satricinājumus, nu, milzīgas grūdienas, lai viņš pieņemt tagad lēmumus svarīgus, kas ir valstī vajadzīgs. Tas ir tā kā, nu, ar veseri viņam jāiesit ir. Tas tā kā nav labi vairs. Nu, galīgi nav labi. Ka viņš kā sastīndzis. Mēs redzam, pavisam cits Dāvids ir pēc tā grēka. Pavisam cits ir. Un tad viņš atsauc Abšalomu, un Abšalomus nāk, viņš izrāda savu pakļaušanos, viņš ar seju līdz zemē nometās, un ķēniņš viņu piecer, viņš skūpst. Nu, Abšalomus tagad ir troņmantnieks. 15. Nodaļa. Pēc tam Abšalomu sagādājas jau kara ratu zirgus un 50 skrējējs, lai skrien viņam pa priekšu. Abšalomu sēlās agri un nostājās pie ceļa, kas ved uz pilsētu. Tik vienu vīru, kas nāca pie ķēniņa, iztiesāt kādu strīdu, Abšalomus pasauc un vaicē, no kādas pilsētas tu esi? ka tas atbildē, tavs kalps ir no tāds un tāds Izraēla cilts. Apšalums tam teica, redz, tava lieta ir taisna un pareiza, bet pie ķēniņa te neviens neuzklausīs. Apšalums sacīja, ja man iecelt šai zemē par tiesnesi, tad ik vienam, kas strīdus dēļ nāk pie mans, es priesu tiesu pēc taisnības. Kad kāds pienāca, lai zemotos, jo viņš izstiep rokas, atvērto un skūpstīja. Tā apšalums rīkojas ar visiem izraeliešiem, kas nāca pie ķēniņa uz tiesu. Apšalums zaga Izraela vīru sirdis. Pilnīgi priekšvēlēšana cīņa tur notiek. Pilnīgi. Nu, priekšvēlēšana aģitācija. Tā kā mums liet iet vaļā. Nu, cilvēks ir nomainījies. Nu, ko tu? Vai ne? Tā tā ir. Droši vien viņš izmanto to, ka Dāvids ir sastindzis. Ja jau viss būtu kārtībā, ja tur, ja Dāvidam būtu, nu, tā enerģija un spēks un tā varēšana un spars to valstu vadīt, tad jau nevienu brīdi tā situācija tāda nerastos. Nu, iet pie ķēniņa, nu, tā ir tā augstākā tiesa, tā pēdējā. Bet, ka ķēniņš, nu, uzklaus, neuzklaus, noliek garajā plauktā to lietu, kāda jēga. Un, protams, ka uz tā fona apšalums tagad, nu, tik tiešām, viņš domā, nu, kā, nu, nu, Dāvids jau vairs nav nekāds jaunais. Bet nodzīvot var ilgi. Nu, iedomājieties, kā tagad šitie mums tie Anglijas, tie valdošais nams, vai ne? Nu, valda karaliene, cik viņai tagad ir gadu 90? Pār 90. Nu, stīpri pāri. Nu, un Čārlzam cik ir? Nu, tam jau 70 ar klāt jau tu līt vai turpat. Kaut kā tā, vai ne? Nu, varbūt ķēniņiem līdz 100 gadu nodzīvos. Nu, cik Čārlzam būs? Nu, jau pie 80. Troņmantnieks, vai ne? Nu, nu kaut drusciņi tā pavaldīt, bet ziniet, kā pie 80 jau... Ļoti maz jau tā veselības ir, vai ne? Veselība atbilstoši vecumam ir. Ja? Nu, ko tad? Nu, tad tas mazdēls var būt. Bet dzīvot visu laiku, iedomājieties, viņš visu mūsu Čārls dzīvo to troņmantnieku, viņš ir troņmantnieks. Viss gatavo tev, gatavo. Un tas jau nav tāds troņmantnieks, kas tur brauc kaut kādas, kā saka, žēlsirdības loterijas vadīt, kā Anglijā varbūt. Bet, un atklāt kaut kādas patvērsmes vai ko, es nezinu. Bet tiešām valdīt. Un, kam neiet, tas Dāvids ir iestrēdzis, viņš ir palicis pilnīgi nekāds. Pēc tā savu grēku viss un pēc viss, kas notic. Pilnīgi nekāds. Un Joābs jau, nu, tas atbalsts no Joāba jau tā kā, nu, puslīdz būtu. Tas ir no karavadoņa, no armijas priekšnieka. Un, nu, kaut kā valstī kaut kam ir jānotiek. Nu, protams, ka viņš mazliet ir populists, kā mēs tagad teikt, apšalums. Nu, tā maigi sakot. Pirmkārt, nu, ja kāds nāk un zemojas un dod jam to godu, viņš uzreiz ir, vai, mīļais brāli, celī, viņš viņas, nu, tādā ziņā ļoti tāds demokrātisks pieejams. Dāvids tāds nekāds. Apšalums smuks, ražans, taisnīgs. Var iedekties taisnīgi. Nu, un tagad nāk kāds un stāstiem, un viņš visiem saka, tava lieta ir taisna. Viņš jau maz otru pusi neuzklaus. Ziniet, kā tas ir tiesā? Nu, Uzklausi vienu, uzklausi otru, uzklausi vienas puses, liecinieku otras puses. Tad kaut kā tā bilde ar cik no viņa veidojas. Bet, kad uzklausi vienu pusi, katrs jau izstāsta tā kā, nu viņam tā taisnība, viņš jau nestāsta, man nebija taisnība. Viņš saka, man bija taisnība. Un pagriež to no tās puses, kur tas arī tā varbūt arī izskatās. Bet Abšalomas jau viņš jau, nu viņš nespriež te reāli tiesu. Viņš uzklaus to vienu pusi, saka, jā, tava lieta ir taisna. Tad saka, vai ķēniņ, bučo, saka, vai brāl, celies augšā un skūpsta viņu. Nu kā tad, tad lai tādam, nu, nedzīvo līdzi un nav gatavs tā kā tādu atbalstīt, vai ne? Nu šitas pilnīgi kā televizorā izskatās, vai ne? Tā viss tā aina tā kā šodien, vai ne? Pilnīgi. Tā kas jau nav izmainījies. Cik ārkārtīgi dzīve, tā viss tā situācija tāda, ja? Un tai pašā laikā, nu, a ko darīt? Tas Dāvids nekust. Tas Dāvids ir kā palicis kā sastings.
Un nemirst nostari.
Un nemirst nostari.
Jūs tā, nu?
Nu, ir tā, nu. Nu, nu cik tad ilgi vēl?
Interesanti, cik tad Dāvidam varēja būt tāds gadus? Ap 70?
Nu, kaut kā tā, jā.
Tā jau ilgi, tad tu vēl neciloji.
60 varbūt.
Varbūt vairāk. Viņš 40 gados, viņš bija
pie varas. Nā.
Pie varas, viņš jau...
Nu, kaut kā apmēram 60 pāri, jā. Nu, tā kaut kā, jā. Vai. Nu, jā. Tagad, kad Abšalomam bija apritējuši 40 gadi. Jā. Dažos mums ir, kad bija pagājuši 4 gadi. Bet, nu, grūti pateikt. Viņš teica ķēniņam. Ļauj jēl man doties uz Hebronu un izpildīt solījumu, ko esmu devis tam kungam. Dzīvodams Arām Gešūrā, tavs kalps deva solījumu. Ja tiešām tas kungs pārvedīs mani Jeruzālimē, tad es viņam kalpošu. Ķēniņš viņam teica, ej ar mieru. Un viņš cēlās un gājas Hebronu. Abšaloms slepu sūtīja visām Izraēla ciltīm ziņu. Tiklīdz izdzirdēsiet raga skaņu, sauciet, Abšaloms ir ķēniņš Hebronā. Abšalom līdz gāja 200 vīru no Jeruzālimas, kas bija aicināti. Tie gāja bez viltus, neko no tā visa nezinādami. Pa to laikam ar Abšaloms pienes upurs, viņš sūtīja pie Dāvida padomdevēju Gilonieša Ahitofels viņa pilsētu Šīlo. Sazvērstī bija plaša un aizvien vairāk ļauž pievienojas Abšalomam. Jūs redzat, kā tas viss notiek, viņš aizdodas uz Hebronu, un Hebrona ir no tā vieta, kur tā kā... Nu, Dāvids pats tagad bija jau valdījis, tur viņš bija sācis valdīt. Tas ir kā, kā teikt, pervapriestoļnieks, krievi teikt, ja? Tā ir tā vieta, kur ir tas, tā, tā, tur, kur tos ķēniņus tā kā ieceļ. Tā kā tur jau bija ierasts, ka tā Dāvida dinastija tur Hebronā, tur, tur tā kā iesākās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visi Dāvida radi bija par to, lai Abšaloms ir ķēniņš. Un tas nevarēja būt bez tā, ka Dāvids vairs nekam īsti tiešām nederēja. Ka to viss, tas bija visiem acīm redzams, tāpēc tā sazvērstība gāja plašumā. Tāpēc tie cilvēki, pat kuri nebija iepriekš pat domājuši, tie 200 vīri, kas gāja līdz, kas gāja bez viltus, tā kā viņi... Tā kā, nu, arī pieņēma to, nu, un nepretojās tam. Ka jūs, tak, visi redzat, ka tas Dāvids nekam nedar. Un viss saka, jā, mēs redzam, bet viņš ķēniņš. Nu, bet cik ilgi tad to vēl? Nebija jau tā, ka tie bija kaut kādi sliktie, kaut kādi, nu, sapulcējušies sliktie, kur labais Dāvids, viņš visu brīnišķīgi dara. bija periods, kad viņš bija labstieņiņš. Tagad viņš vairs īsti nedara. Un viņš pats ir šaubās. Viņš pats ir neizlēmībā. Viņam jau vairs apkārt nav, viņa paša ļaus, viņam ir krēti un plēti. Kā saka, ārzemi leģions. Svešinieki viņi sargā. Filistieši, gvardi, krētieši gvardi. Nu, viņi tad radniecīgs tas tauts. Pie Dāvida ieradās Ziņnes un teica, Izraela vīra sirds ir Abšalomu. Dāvids sacīja visiem saviem kalpiem, kas bija ar viņu Jeruzalemē. Celieties, bēgsim, jo neviens no mums neizglābsies no Abšalomu. Steidzieties projām, pirms viņš mums pārsteidz, viņš mums uzgrūdīs postu un pilsētu izkaus ar zobenu. Ķēniņa kalpa atbildē ķēniņam, lai ko mūsu kungs ķēniņš izvēlētos tavu kalpi ar tevi. Ķēniņš devās prom un viss viņa nams tam pa pēdām. Un ķēniņš atstāja 10 blakus sievas pieskatīt māju. Ķēniņš gāja un visi ļaudz tam pa pēdām. Un pie galajā namti apstājās. Visi viņa kalpi nogāja viņam garām. Visi krētieši un peletieši un visi gātieši. 600 vīru, kas bija nākušiem līdz no gatas, soļoja garām ķēniņam. Ķēniņš sacīja gātietim itajam. Kāpēc arī tev nāk pie mums? Atgriezies, paliec pie tā ķēniņa, jo tu esi svešinieks un bēglis no savas zemes. Tikai vakar tu esi atnācis, vai jau šodien man likt tev doties mums līdz bēgļu gaitās. Es eju savu ceļu, bet tu atgriezies un pievienojies saviem brāļiem. Žēlastību un uzticību ar tevi. Ītais atbildēja ķēniņam, dzīves tas kungs un dzīves mans ķēniņš, kungs ķēniņš. Lai kur būtu mans kungs ķēniņš? Vai nāvē vai dzīvībā tur būs arī tavs kalps. Dāvids cītajam nāc un soļo pa priekšu. Un gātie cītais soļo viņam garām un visi viņa ļaudz un visi mazie bērni, kas bija kopā ar viņu. Redziet, te ir vairākas ļoti svarīgas lietas. Nu, mēs zinām, Dāvids savu laiku gātā bija, nu, tā kā gātas ķēniņam kalpojas. Dīvaini. Tai pašā gātā bija Goliāts, kur viņš bija nosits, dzīvojis. Un Goliāts lādēja Dāvidu savu dievu vārdā pirms cīņas. Un Dāvids teica, tas kungs, Jahve, man nodēja savās rokās. Un viņš ir nodējis tevi manās rokās, un es tevi nokaušu bez zobenu un nocirtīšu tev galvu. Un visi jūs bēgsit. Un tā ir notika. Un tagad itais no gārtas. Viņš saka, dzīves tas kungs, dzīves Jahva. Viņi tic tam kungam. Tas nav tā vienkārši, ka viņi tā kā ķēniņa... tā kā dienas tā iestājušies, nu, kā saka par taisnīgu samaksu, protams, un tā. Bet tur ir arī ar to notikumu, ka viņš ir to Goliātu, kas bija tas gātas, tas galvenais, tas cirkus lācis, nu, neteiksim, bet nu, tas spēkavīrs, tas gladiātors, tas galvenais, tas profesionālais cīkstonis. Viņš bija pārliecis, viņš bija pateicis, ko viņš izdarīs un izdarīja. Un tas bija tā kunga vārdā. Un jau pirms tam filistieši bija sastapušies ar nesaprotamām lietām, kas bija saistībā ar derību šķirst un visu. Un tas gātas ķēniņš jau, viņš jau bija ļoti pret Dāvidu labvēlīgs, kā jūs to atceraties. Un gātieši paliek Dāvidam uzticam. Dāvids mūk no Jeruzālēmas. Viņš zina, ka nu... Abšaloms smuks, bet cerēt uz viņu žēlastību. Nav iemeslot, viņš tieši tāpēc kavējās arī Abšaloms jau pietuvināt. Viņš tā kā zināja, kāds tas cilvēks ir. Un tagad Dāvids vairs nav droši jau pats savā Jeruzalemē. Jo, kā, nu, kā jau to var saprast, ja tas būtu kāds ārējs ienaidnieks, nezinu, filistieši būtu nākuši, Jeruzalem būtu tā drošākā vieta, kur viņam būtu. Cienas cietoksni. Iedomājies, jebusieši, cik ilgi tur bija un nevarēja iekarot to Cienas cietoksni. Un, protams, ka viņš tur būtu drošībā. Bet tagad viņš pats starp savējiem nav drošībā. Jo tās Izraela dēla sirdis ir tā kā Apšalona pusē, un viņš nevienu brīdi nevar nu, tagad būt drošs. Un zinādams, ka tas dēls ir tagad nu izšķīries par to, ko viņš dara, un ka viņš ir tāds, kas zoben cilā, ja viņš savu brāli nav saudzējis, tad kāpēc, lai viņš saudzētu? Tādā situācijā, kad kauliņi mesti, lēmums pieņemts, sazvērestība aizsākta, un viņa pilnīgi droša, kāpēc, lai cerētu uz viņu žēlastību? Un Dāvids arī tādā pazemībā iet, un droši vien, ka tās galvenās domas, kas viņa galvā, nu redz, Dievs man ir atņēmis valdīšanu, tāpat kā viņš atņēma Saulam. Un viņš pat var redzēt tā, ka tas pagurums ir tāds, ka viņš pat būtu gatavs to varu atdot. Viņš necīnās par viņu. Viņš tikai, būtībā viņš tikai dodas prom kaut kur bez tādas pretenzijas to varu paturēt īsti. Viņš pat tikai paņemt savus kalpus, to savu namu, viņš pat atlaiž savu gvardi. Viņš tā kā ar 400 vīriem no Saula bēguļoja ļoti veiksmīgi. Un beigās kļuva par ķēniņu. Šeit viņam ir 600 vīru, spēka vīru, stiprinieku. Nu, viņš saka, iet mājās. Tātad Dāvida sirdī un prātā ir, ka droši vien, ka tā ķēniņa valsts no viņa ir atņemt, un viņš arī nogurs no tā visu. Viņš ir gatavs to atdot. Bet, nu, tie kalpi neatiet no viņa, un tur ir arī tāda, viņi zina, Dāvida ticība, paļāvība uz to kungu, jo tas pārējais viss ir kaut kāda politika. Bet viņi zina, ka Dāvids pie visu tā ir tomēr Dieva vīrs, un tāpēc itais, viņš saka, dzīves ir tas kungs, un dzīves mans kungs ķēniņš. Lai kur būtu mans kungs ķēniņš, vai nāvē, vai dzīvībā, tur būs arī tavs kalpus. Nu, viņš tātad, būdams arī svešinieks tajā vietā, nu, tāds goda vīrs, kas tā kā, nu, viņš ir solījies, viņš to darīs, un tur ir šī ticības vienība. Tur nav tikai tā, viņš nav tikai algādzis. Nu, jā. Un visa zeme raudāja skaļā balsī, kad ļaudis soļoja garām ķēniņam. Ķēniņš čērsoja Kidrona strautu, un tad pāri gāja visi ļaudis, dodamies ceļā uz tuksnesi. Un redz arī Cādoks līdz ar visiem levītiem, kas nes Dieva derības čirstu. Viņi novietoja Dieva čirstu, un nebija tās, bija uzkāps augšā, kamēr visi ļaudis atstāja pilsētu. Ķēniņš teica Cādokam, nes Dievu šķirst atpakaļ uz pilsētu. Ja esmu guvis tā kunga vēlību, viņš ļaus man atgriezties un skatīt gan to, gan viņa mājvieta, gan pilsētu, gan viņa mājvieta. Bet ja viņš sacīs, tu esi man netīkams, tad es esmu šeit, lai viņš man dar, kā uzskat par labu. Un vēl ķēniņš teica priestrim Cādokam, zini, ko atgriezies pilsētā ar mieru, un tāpat tavs dēls Ahimāts un Ebjatāra dēls Jonatāns Abi jūs dēli, iet jums līdzi, redziet, es gaidīšu pie tuksneša pārijām, līdz saņemšu ziņu no jums. Cādāks un Ebjatārs nogādāja Dievu šķirst atpakaļ Jeruzālemē un arī paši palika tur. Bet Dāvids kā paukšupā olīvu kalnu nogāzi, kā praudādams. Galva tam bija apsekla un viņš gāja basām kājām. Un visi ļaudis, kas ar viņu kā paukšup, galvas apseguši un raudādami. Dāvidam pastāstīja Ahitofels starp sazvērniekiem kopā ar Abšalomu. Dāvids teica, kungs, jau padari muļķīgu Ahitofela padomu. Kad Dāvids sasniedz virsotni, tur viņi zemojās Dievam. Redzi, arkietis Hūšais nāca viņam pretī pārklēst apģērbā un pīšļi tam bija uz galvas. Dāvids jam teica, ja tu nāksi man līdzi, tu būsi man par nastu. Bet ja atgriezīsies pilsētā un teiks Abšalomam, es būšu tavs kalps ķēniņi, es kalpoju tavam tēvam līdz šim un tagad es kalpošu tev, tu sagrozīsi Ahitofela padomu man par labu. Vai tad tur kopā ar tevi nebūs priesteri Cādoks un Ebjatārs? Visu, ko dzirdējis runājumu ķēniņu namā, tu pastāsti priesteriem Cādokam un Ebjatāram. Redzi abi viņu dēli, tur ir kopā ar viņiem, Cādok, Ahimats un Ebjatāra Jonatāns. Ar viņiem sūtiet man visas ziņas, ko uzzināsiet. Un Dāvida draugs Hūšais atgriezās pilsētā tobrīd, kad Abšalomas nāca iekšā Jeruzālemē. Redziet, tas Dāvids talgs ir tāds, no vienas puses viņš saka, ja tas kungs būs slēmis, tad es atgriezīšos. Ja tas kungs būs lēmis atņemt man valstī, bet es viņu priekšā, viņš dara man, kā viņš grib. Viņam nav īsti skaidrība par to, kas viņu sagaida. Viņš nezina tā kunga prātu. Dievs ar pravietu nav neko atklājis. Viņš ir gatavs pazemoties jebkuram lēmumam, bet, protams, ka būdams ķēniņš, viņš arī dara tās lietas, kas viņam pieklātos, lai tomēr, tad atjaunot savu varu valstī. Jo viņa doma jau ir tāda, ka, viņam nav tā doma tāda, tā kā Abšalomam pretiniekus iznīcināt un valdīt. Viņam tāda doma nav. Tad, kad Abšaloms iet bojā, viņš rūkt raud par Abšalomu nāvi. Rūkt raud. Kur karavīri pat niknojas uz viņu. Kas tas ir vai ne? Tad viņš tur atstāja, tā kā savus ļaudis, viņš atstāja tur derības šķirst, un viņš to liek tā kunga rokās. Viņam jāmirst, tad viņš mirs. Ja viņam Dievs neatlaiž viņu no valdīšanas, tad viņš dara to, lai viņš varētu valdīt. Tas ir viņa pienākums, jo Dievs vēl pagaidām viņam atlaidis. Pagaidām tikai Abšaloms ir uzurpējis varu. Viņš ir uzurpātors. Bet Dāvids ir Dievs vaidītais. Tāpēc viņš dara tās lietas, kas tā kā pieklātos, un mēs redzam, tas viņa lēmums ir bijis tajā situācijā ļoti gudrs. Vēlāk mēs redzēsim. Ļoti pamatots. Un Dievs arī uzklausīs viņu lūkšanu. Viņš padarīs muļķīgu Ahitofela padomu. Ahitofels dos ļoti labu padomu Abšalomam. Bet Hūšais sajauks to padomu. Tā kā Ahitofels darīs sev galu. Viņš saka, viņš neko nevar darīt. Visiem ir smagi. Visiem ir briesmīgi. Nevienam tur nav labi. Nedod Dievs pieredzēt tādus laikus, ka tautā un valstī ir pilsoņu karš. Un kas ir labi? Un kas ir slikti? Vai es nevar izšķiet, tu nevar saprast. Un visa šī briesmīgā vētra no ķēniņa grēka. Lielā mērā. Nu tā, šeit mēs apstājamies. Vai ir kādi varbūt jautājumi vai vēl piebildes, kādi komentāri? Viņš bija radinieks, Dāvida radinieks, tur iepriekš par viņu bija tas minēts, jā. Abšalons pienes upurs, viņš sūtīja pie Dāvida padomdevēja gīloniešu Ahitofela, uz viņu pilsētu Gīlo. Ahitofels bija neradinieks tas padomdevējs, viņš bija, nu, acīm redzot ļoti gudra galva. Un viņš ļoti labi pazina Dāvidu. Un viņš ļoti labi zināja, kādas padomas dot pret Dāvidu, vai ne? Un tas tāpat kā kādreiz, ka mums nebija pieņemts likums par bankas darbiniekiem. Ka varēja pāriet no vienas bankas uzreiz uz otru, uz konkurējošo. Tagad kaut kā tur tas likums ir tāds 5 gadi, vai kā tur nevar, vai kā, ja? Nu, protams, ja tu tur esi bijis galvenais, tur padomu devējis, tu pāreiz otru banku, tad tu ļoti viegli var nogremdēt to, kur tu esi tur bijis. Tu ļoti labi zini vājās vietas, ja? Un, nu, šeit ir tas pats, ka Abšalomas viņš tā kā ļoti labi to saprot. Un tas, nu, Ahitofels, gudrais vīrs, viņš pāriet Abšalomu pusē un Dāvids saprot, ka no tā ir vislielākās briesmas.
Kāda nespēja izšķirties, nu vai pareizās saprot, neizšķīrās par labu tam, ka pieņem atpakaļ Absalomu kā savu mantinieku.
Jā.
Īstam, viņš tā īsti, nu, varbūt beigās par labu, mēs patīstam, viņš teica arī. Bet viņš, nu, saprata, ka, nu labi, ir tas noziegums, bet tas noziegums, nu, līdzīgi kā kaimzadījumā, viņš tīk saužā.
Jā.
Bet viņš tie, bet būtībā viņš būtu jāizstūm jārā no
mārā līgu. Jā, jā, tā ir.
Un, bet, nu, tie patie viņam, nu, mēģina uzspiest, ka, lai viņš tomēr viņa atzīst pretēji tam par mārā.
Jā.
Un viņš, acīm redzot, arī pazīdām, droši labāk apsolomu saprat, zemēt uz to, ka ir jābūt arī, nu, tas sots ir mēs dzīvības atņemšam, bet izstumšam no mārā līgu, kā būtu vispārējais. Un arī, kā sāks vēlāk parādīja, ka, nu, ka tā,
Jā.
Ka viņš varbūt to tam pretvarēt.
Jā. Jā.
Varbūt viņam vienkārši nebija vairs tik daudz tās autoritās spēka, lai nostāt uz pretām.
Jā. Tāda atklātā veidā. Jā. Jā, tas tā izskatās. Tā ir tā doma, kā es arī, nu, to tā kā, arī tā domāju, ka tās ir tās viņa lielās šaubas. No vienas puses viņš tā kā gribētu, viņš varbūt šī piemēros, bet tā kā tas tā būtu netaisnība un tas sots tomēr jāsaņem. Tai pašā laikā neviena cita arī nav. Un tad varbūt arī, nu, tad vēl varētu domāt, ka vēl kaut kāds blakus faktors varētu būt tāds, ka viņš viņu tur kā kaut kāda rezervis līdz tie mazie paaugās, ja? Un ja tur starp tiem rodas kāds, kas tā kā varētu, tad to tā kā bīdīt. Un var jau būt, ka tas laiks gāja, un tu Abšaloms jau var to saprot, nu nav jau viņš ar nekāds, vai ne?
Tiešām sāk augt.
Jā, tiešām sāk augt, jā, tur arī tas varēja būt viss. Bet iedomājieties, cik tas viss ir samudžināts un šausmīgi. Šausmīgi sarežģīti paliek un neiedzīgi.
Daudz vienkāršāk.
Jā, bet tur kaut kā tomēr tās traumas tam vienam cilvēkam neatstāja tādu, kā saka, spiedienu uz viņu, ja? Kā tas ir, nu, pie tā ķēniņa. Jo tur tas ir, ka tas ķēniņš, un tad ir, nu, tiešām, nu, caur kur viss arī tomēr kust vai nekust. Tai valstī vairāk vai mazāk. Jā. Bet, protams, mēs redzam tur iezīmes, jā, nu, jā, arī tādas, kas... Ne tā ir viegli, ne tā ir viegli. Tā ir. Grūti pateikt, jā.
Par Kidronas strauku, tad pieminētas Kidronas strauku, tas ir pats, kur Jēzus kopā ar saviem mācekļiem.
Jā.
Devās pār Kidronas strauku, un tur
tieši
ir dārs, kur viņš ir mācekļiekā.
Tieši turpat, jā, Eļas kalnā, Olīvu kalnā, kur Dāvids dodas un pašā kalna galā pielūdzas, kur pat, kur Jēzus arī debes braukšanas dienā tik pacels, tas ir jā, ļoti svarīgi, ko jūs tā atgādinājāt. Jā. Tas viss ir šīs te lietas, kas norāda uz Kristu, kas norāda uz Dāvida dēlu, kurš, nu, var teikt tā, arī izstums no savas tautas, tā pēdējā tā viņam Gedzemanas lūkšana cīņa, kas tur bija ar asarām acīs. Tas ļoti sasauc, protams, ar Dāvidu šajā notikumā. Ļoti, ļoti sasauc. Un es domāju, ka tas tā arī nevelti kaut kā tā paralēli tur ir notikusi tādā ziņā, jā. Jā, tas ir ļoti labi, ka jūs to, Sandra, atgādināt.
Es vienkārši atcerējos par to Kidrona strātu un domāju, tas ir tas pats, kas Dāvidam.
Jā, tas pats, jā. Pa to pašu ceļu no Jeruzālēmas, tas kungs kopā ar mācekļiem dodas uz Eļas kalnu un lūdz tur Dievu. Un nu, tikai Dāvids tālāk iet un pēc tam viņš to ķēniņu valsti atgūst un viņš paliek kā uzvarētājs. Nu, Kristus uzvar ir pilnīgi citādi. Viņš iet, mirst pie krusta, tiek nonāvēts, bet, protams, savu augšanu celšanos viņš ir godības kungs un ķēniņš. Jā. Bet to mēs tur varam ieraudzīt kā tādu ļoti nu, tādu norādi, kā tādu mājienu.
Kristus ir tas pats Jahve.
Jā, viņš ir tas kungs, jā. Viņam es domāju, tas, ko apustulis Pāvils arī pasaka pirmajā vēstulē korintiešiem. Es tagad tā uzreiz uzšķiršu. Pirmajā korintiešiem, man liekas, tas bija 12. Nodaļā, jā, 12.3. Tādēļ es jums daru zinām, neviens, kas runā Dievu garā, nesaka lāsts Jēzumu, un neviens nevar teikt, tas kungs ir Jēzus, ja kungs Jēzus kā viens svētajā garā. Un te teologi ir vairāk un mazāk viens prāts, ka šeit uz Kristu arī viena no tām vietām, kur attiecināts ir tas vārds Jahve, ir tas kungs. Jā. Kā lūdzu?
Te būs.
Jā. Un tas, ko mēs lasām vecajā derībā, kur visur, kur mēs lasām, kur kāds ir redzējis to kungu savām acīm, tur ir runa par Dievu dēlu, jeb trīsvienības otrās personas atklāsumu. Un par to mēs varētu runāt, un esam arī runājuši. Jā, tas tā ir. Mēs varam teikt tā, ka vārds Jahve, jeb tas kungs Bībelē, ir attiecināts gan uz tēvu, gan uz dēlu, gan uz svēto garu, uz visu svēto trīsvienību, kam, ja mēs tā norunājam, tai baznīcas teoloģijas valodā. Bet mēs runājam par trim kungiem, vai mēs runājam par trim dieviem, bet mēs runājam par vienu, ka ir viens dievs tas kungs, bet viņš ir trīsvienīgs. Un katru no personām atsevišķi tiek attiecināts apzīmējums dievs pilnā mērā un tas kungs, jeb Jahve. Bet tomēr mēs runājam par vienu Dievu to kungu. Nu, tas ir, ja tā salīdzina ar sauli. Kad mēs runājam par debesu ķermeni, kur neviens nav redzējis, ja mēs esam tikai gaismi no saules, tad mēs saucam to par sauli. Kad mēs izejam ārā un redzam pie debesīm spožu ripu, proti gaismu, mēs atsakām saule. Un tad, ja, nu, piemēram, mūsu Andis, nu, baibas vies iziet ārā, viņš neatšķir pat gaismu un tums. Viņš neredz. Bet, kad viņš jūt, ka saulīt sildi, viņš saka saule. Viņš jūt siltumu. Tātad gan siltumu, gan gaismu, gan pašu debes ķermeni mēs saucam par sauli. Bet mēs neskam, ka ir trīs saules, vai ne? Kaut gan tās ir viss atšķirīgas lietas. Gan siltums, gan gaisma, gan pats debes ķermenis. Nu, tādā ziņā. Tā, es domāju, ka šī ilustrācija ir pieņemama, ka viņa
Jēzus lūdzu Kristus, tur tad tas ir Dievs.
Jā, jā, viņš ir, mēs atzīstam, Jēzus Kristus paties Dievs no tēva mūžībā dzimis un paties cilvēks no jaunās Marijas piedzimis, kas ir mans kungs, kas mani pazuduši un pazudināt grēcinieki ir atpircis. Ne ar zeltu, ne ar sudrabu, ja? Bet ar savām dārgiem asinīm. Tādā ziņā...
Bet atkal, kad Kristus pie krusta sauc, mans Dievs, kāpēc tu esi man atstājis?
Jā.
Nu, es tagad kā parēst.
Nu, tas ir tas, ko mēs sakām. Cita persona ir tēva, cita ir dēla, cita ir svētā gara. Viena dieviša būtība, trīs personas. Tā svētie raksts mums par to runā. Un Jēzus arī saka, tēvs ir lielāks nekā es, un mēs arī atzīstam, ka tēvs, viņš ir ar tēvu vienāds pēc savas dievišķuma, bet pēc savu cilvēciskumu, ka viņš ir iemiesojis, viņš ir mazāks par tēvu, ja? Nu, mēs saprotam, ka šīs trīs personas katru atsevišķi mēs saucam par dievu un to kungu, un tomēr mēs nevaram teikt trīs dievi vai trīs kungi, ir viens dievs tas kungs. Nu, kā saule, viena saule. Bet trīs lietas mēs saucam par sauli. Gan debesu ķermeni, kuram ir zināma masa, sastāvs, gan gaismu, kas no viņa nāk, ko mēs redzam, kur nav ne ķīmiska sastāva, ne svara, ne tilpuma, gaismi kaut kas cits. Un siltumu mēs atsaucam par sauli. Un tomēr nav trīs saules, bet viena saule. Un gaismi ir kaut kas cits nekā siltums, un siltums kaut kas cits nekā tas debesu ķermenis. Un gaisma ir kaut kas cits nekā tas debes ķermenis. Un tā ir viena saule. Un tomēr trīs dažādas pilnīgi lietas. Un tā ir ilustrācija, protams. Tas tikai, nu kā mēs par to varam domāt. Ja? Ne jau, ka mēs tā varam tā pataisno pilnīgi to no, attiecināt uz Dievu. Ja? Tādā ziņā, protams. Tādā ziņā, ne. Jā. Tā kā ir... Tas ir trīsvienības noslēpums un būtībā mācība par trīsvienību ir teoloģiska formula, kā mums par Dievu runā saskaņā svētiem rakstiem. Tā svētie raksti runā par Dievu. Ja? Un mēs tad sakam, jā, ir trīs personas, tēva, dēla un svētā gara, kas tiek saukts un ir Dievs, un tomēr Bībele mūs aizliedz runāt trīs Dievu. Jo Dievs tikai viens, Dievs tas kungs.